SBS Radio.
Cabdiraxmaan Sahal, adigoo nin saxafi ah xogogaal ah, dowladuna ay maalinkii dhaweeyto codka wasiirkeeda ay ku qiratay in Al-Shabaab, dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ay dadka ganacsatada Soomaalida ay lacag ka qaadaan si xoogo cabsi ay ku jirto. Arintaasi sideed u akhriday? Maxay tahay taa arintaasi ka dhigan tahay?
Ururka Al-Shabaab waxay dagaal kula jiraan dowladdii hore ee kumalgaadka ahayd 2007 ilaa tan hadda aan joogno. Dowladda federaalka ah ee ciidamada AMISOM waa urur iyo meelo xukuma maamul leh siyaasadii boostina ujeedaduna ay tahay inay Soomaaliya ay xukunka taagaan iyo weliba geeska Africa. Marka arrimahaas oo kale marka la fiirinayo, waxaa khatar noqonaysa sida muuqata in ay dhaqaale helaan. Marka dhaqaalaha ay helayaan laba qaybood waay, dhaqaalaha gudaha ka helayaan iyo mid dibadda ka helayaan. Dhaqaalaha gudaha ka helayaan wuxuu ku salaysan yahay badanaa in ay si sameeyeen ay leeyihiin cadaan oo ku saabsan sida ay dhaqaale ku leeyihiin. Waxaa sugan xaqaasiin hore ee ururka Al-Shabaab Axmed Dibane inuu dhaqaalaha u dhaqay marka inuu yag leelay system dhaqaale oo ay dhaqaalaha kaga qaadaan shacabka Soomaaliyeed magac kasta u yaraan baa ahaado. Arrinta arrin oo qarsoodka arrinoo dadku dhan ay wada ogsoon yihiin wey, ama zakaha loo bixiyo ama cashuraha loo bixiyo, wixii loo bixiyo abaa noqoto. Marka ganacsiga Soomaaliyeed qeybahooda kala duwan, gaar ahaan kuwada waaweyn iyo kuwa kalaba, waa mid mar kasta ay weydiiyaan oo dhaqaalaha qaado. Xataa ma aha oo kalaa ganacsiga waxaa laga yaa marka kood in xataa qabaaisha lagu fardiyaro oo qadii hodolow lacagtaasa lanaga rabaa, waxaa lanaga rabaa dad dagaalamo intaa lacag. Marka waa noocaas weye. Marka meesha waxaa meesha aanan ka muuqato oo kale in 2007 ilaa waqtigan hadda la joogo, waqti dheer waaye, marka inay abuurmeen dad laftooda maslaxadooda ka dhaxalkay ururka Al-Shabaab xagga dhaqaalaha, xagga ganacsiga, waxaa laga yaabaa in xataa ganacsi inay laftooda ay leeyihiin oo laga yaabo in ay shirko iyo kambaniya leeyihiin. Marka systemka oo dhaqaalaha oo maaliyadda Al-Shabaab waa mid iska muuqda weye oo ay dowladda lafteeda wadi kusugu haleyay, waxaa mudaa inuu aad xog badan oga hayo. Marka arrimahaas oo kale, marka waxaa mitaa waa loolan u dhexeeya marka dowladda federaalka maamul goboleedka iyo Al-Shabaab siday u maamul lahaayeen dadka noqoto noqoto.
Gartay aan wasiirku ma uusan sheegin si gaar ah in meelaha iyagu ay dowladdu ka taliso inaynan joogin iyo inay joogaan, kaliya waxa uu isagu hadalkiisa ku sheegay uun inay lacag meel walbay joogaan ka gurtaan. Marka taasi ma ka dhigan tahay fashilid dowladdu ay ku fashilantay inay hadda ka hor waa kii la dhihi jiray caasimada laga saaray Al-Shabaab oo lagu faani jiray in laga saaray, ma ka dhigan tahay inay dowladdu ku fashilantay in xataa meelihii ay joogtay aynan shaqo ku yeelanin ururka Al-Shabaab?
Dowladdu waxay ku guuleysatay in ay magaalooyin waaweyn oo istraatiiji ah ay ka horeyso ay ka qabsato ururka Al-Shabaab iyadoo kaalmitinaysa ciidamada AMISOM ilaa 2011 laga soo bilaabo bisha August. Waa kii dowladdu ay ka saartay maxamed ayaa shacab ka saartay magaalooyin kale waaweyn oo istraatiiji ah way ka saartay, sida Kismaayo, sida marka Balaawe iyo magaalooyinka magaalooyin muhiim ay ka saareen. Laakiin weli Al-Shabaab meelo ay xukumaan baa jirto oo ka baxsan magaalooyinka waaweyn oo ay xukumaan ama tuulooyin baa jira xukumaan. Sidoo kale way adag tahay magaalooyinka waaweyn ee laga xoreeyey in sidoo kale looga takhaluso Al-Shabaab. Marka muuqaal ahaan uma degaan, laakiin system ahaan iyo waxaa weeyaan inay cabsi geliyaan ganacsadii inay laga qaado canshuurtii, waxaa weeyaan waa weli kiis socdo weeye. Hadday noqoto magaalooyinka oo dhammaan waaweyn oo kale, ama Kismaayo ha noqoto, ama Muqdisho ha noqoto, ama ha noqoto magaalooyin kale, yani wax farqa u dhexeeya ma ujito. Marka qofka ganacsigaha marka weydiiso, waa qof oo taarged ahaa dhaqaalaha isiiyo ku dihaya, wuxuu u baahan yahay wax ilaaliyo u baahan yahay oo defense of protection u sameeyo u baahan yahay, ma lahayo.
Taas waxay ka dhigan tahay qofka ganacsatada Muqdisho jooga ama meel lamida jooga magaalooyinka waaweyn oo kale in isagoo xataa dowladdii ku hoos nool laakiin uusan haysanin ilaalo shabaabkiina ay halkaa lacag kaga qaadan karaan isagoo dowladdii hoos jooga?
Ganacsatigu ninka oo ganacsiga ah xataa ma aha oo kaliya muqdisho, xataa bataaso waa sidoo kale waaye. Marka waxaad dareemaysaa ganacsigu hadduu asagu is-ilaaliyo ruuxa business maanta, hadduu asagu is-ilaaliyo oo staff u samaysto oo itixadaro, waa mid wax asagu u yaala waaye. Laakiin hadda waxaaba hadda kasii daranba waxaa kusoo biiray saaxada Daesh oo u hanjabaysa ganacsatada iyo shirkadaha waaweyn, u hanjabaysa laga soo oo meelo badan xataa Puntland ilaa dibal inta udhexeysa Muqdisho u hanjabaysa. Waxaa weyaan ay keenaysa marka ganacsigii ganacsatadii inay ayagu isdifaacaan ama inay u hogaansamaan in ay waxi bixiyaan. Marka qof ganacsiga haddii ay systemkii dowladda ee jeena cashuur laga rabo oo weliba bixisada sida asaabata ay dhaqaale ka qaadanayso, Daacis maanta ay kusoo biirtay oo ay dhaqaale ka rabto, macnaha waa arrin oo runtii mugdi ah oo aada xasarad u leh marka ganacsiga Soomaaliya kobcaya la fiiriyo oo dhib weyn ku ahaa arrintaa. Marka waa mid muuqata weeye, ma aha mid hadda ma garanaysa faale iyo laga bixinayo midoo loo wada jiro oo lagu sheekaysanayo waay oo ATDC-di lahayo. Laakiin waxa muuqda waxay tahay in ay dowladda federaalka iyo maamul goboleedada in ay istraatiijiyad la yimaadaan
garta istraatiijiyadaasan istraatiijiyada lafteeda weeye. Xaaladan haddaba dowladdu aynan iyo ururka Al-Shabaab aynan nabadna ku jirin, dagaalna aynan ku jirin, yay maslaxa ugu jirtaa
dagaalkan inuu sii socdo? Horta markasta maslaxa waxay ugu jirtaa ururka Al-Shabaab iyo Daesh maslaxa ugu jirtaa, maxaa yeelay ayagu aslan bakowde ma rabaan in wadahadal la galaan dowladda federaalka Soomaaliya, maxaa yeelay maba aqoonsano. Midda kale waxay rabaan inay dalka sii xukumaan bay rabaan oo ay la wareegaan. Midda kale dee waa niman ku xiran dibadda oo alkaaxida ku xiran oo aanan awood u lahayn inay ay wadahadal la galaan dowladda Soomaaliya. Marka aslan maslaxadooda iyo interestooda wuxuu ku jiraa in markas dagaalku uu sii socdo. Laakiin taas way iska cadahay, dowladda la rabaa inay la timaado istraatiijiyad oo ay meesha kaga adkaan karto magaranaysaa ururadan kasoo horjeeda ilaa hadda dagaalka kula jira
garta
waqti dheer oo dagaalku sii qaatay
garta. Dowladda hadaba istraatiijiyadeeda maadaama xaaladaasi ay taagan tahay, akhrintaada iyo eegidaada waqtiga dhow iyo dheerba, ma u muuqataa qorshahan dowladdii iyo xataa dowlad goboleedyadii iyo dowladdii federaalka labadiiba aynan heshiis ku ahayn waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin xataa la dagaalanka xataa ururka Al-Shabaab? Ma u muuqataa wax istraatiijiyada wax ka bedeli kara xaaladaasi? Ma ku muuqataa wax qorsho oo ay dowladdu kaga saari karto dadkaas?
Dowladdu ilaa hadda wadahadal iyo qorshe wuu jiraa oo qoran oo mudanaysa ayad iyo maamuleed iyo dowladda federaalka 2017-kii wuu jiray. Laakiin ilaa hadda markii loo dibo shaqo ahaan iyo dhaqan ahaan iyo waxay la fuliyo ina muuqato in la sameeyo system ama isbeddel dhabaya la sameeyo oo ku saabsan xagga degelaanshaha siyaasadda. Ina muuqato waayo muran badan iyo dayaar badan baa ay dowladdu soo gashay iyo xukuumadda federaalka iyo dhammaan maamuleeda iyo mucaaradkaba. Ina muuqdo istraatiijiyad weli la fuliyay oo ah in awood milatari loo adeegsado nimankan Al-Shabaab, taana ma muuqato. Marka runtii niyadda badan marka arrinta aasaa ka jirta.
Maxay u muuqan la'dahay wax istraatiijiyada? Ma awood ayaan jirin oo dowladda iyo AMISOM labaduba awood tabar ma hayaan? Masa istraatiijiyadda ku saabsan in lala dagaalamo ayaan qorshaheedii lahaynin oo dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyadii baan isla haysanin qaabkiina heshiis ku ahayn?
May awood way jirtaa military oo AMISOM midda dowladda federaalka maamul goboleedka awood way jirtaa. Laakiin leadershipka ayaa ahaa oo waxaan dhaqaajinaya waa xukuumadda federaalka Soomaaliya. Xukuumadda federaalka Soomaaliya aniga qiimeynteeda waxay xoogga saartay inay siyaasadda dalka ay hanato oo ay iska dhiciso meel ay saarto maamul goboleedka iyo maal mucaaradka dowladda federaalka. Taas ayay xoogga saartay labadii sano ay xoogga ku bixisay oo mucaaradka qaarkood waa kii la weeraray, waa kii la xiray, waa kii dagaalka hadda ka socda siyaasadda waa ilooyinka dowladan iyo federaalka dalka u dhexeeya soo dalka ka dhacay waa garanaysaa. Marka dagaalka siyaasadeed gudaha ay dawladda xukuumadda mudane ku mashquulshay oo sida oo marka hore adkaato marka ay ka adkaato oo macluumaad goboleeda iyo ay gacanta ku dhigto markaas ayaa moodaa inay isu jeesto Al-Shabaab marka iskuulkiga waxaad moodaa inayna mudnaanta koowaad aynaynan siinin xukuumaddu labada sano ee la soo dhaafay laakiin sanadkan baan sugaynaa sida hadda ay xukuumaddu ay leedahay in bisha kadib hore oo kale dagaal la qaado oo weerar lagu qaado Al-Shabaab ayaa la sugayaa laakiin ilaa hadda lama siinin runtii mudnaanta koowaad lama siinin waxaan ogahay saaxiibada xukuumaddu in ay wax dhisto oo ama heedihii amniga ay dhisto dagaal gudaha ku jiray oo heedaha gudaha dagaal baa yaa ka dhex dilaacay marka inay dowladda ay gacanta ku qabato sistemka dowladda ama heer federaal ama heer maamul goboleed kadib markaan ay u soo istaagto inay qaado weerar taana waxaa muuqata inaynan dowladda ku guuleysan karin in ay ka adkaato maamul goboleed mucaarad in laga takhaluso macno weyn ma soo kulmayso marka waxaa marka muhiim noqonaysaa in isbeddel la helo oo xagga istaraatiijiyada la dagaalanka Al-Shabaab haddii kale waxaa weeyaan waxaan dorosi karaa inay Al-Shabaab ay sii xoogaysan doonaan meelo kalena ay la wareegi doonaan dhaqaalahooduna uu sii kobci doono maadaama oo ay weli ay wax dagaal kula jira uusan gelin Al-Shabaab
gartay midda kale arrintan ku saabsan xataa dagaalkan Al-Shabaab laftiisa mararka qaarkood waxaa soo baxaysay Jubbaland iyo dawladdu inay xataa sidii qaab laba dhinac oo baratamaya ay haatan isu garab ordayeen midda kale dareen ay uga qaaday qabashada hadda kasoo qaaday Buule ee lagu baaqay dawladdu dhan ay kaga baaqday Jubbaland ay dhan kaga baaqday siyaasadahaasi ma yihiin siyaasada iyagu wax horumar laga dhaxarki karo
runtii arrintaas waxay soo kordhisay xasarada iyo walaacda soo kordhisay oo haddii Buule xoolinta Buule waa horta muhiim waaye oo dadka dhan ma soo dhaweynaya laakiin xoog ahaanta qorshe laga midaysan yahay oo aan keenin isku dhac beeleed aan keenin isku dhac dowladda federaalka iyo Jubbaland aan keenin in ay Al-Shabaab fursad sii helaan mustaqbalka marka Jubbaland ay way diyaarisay ciidamo diyaarisay ciidamada amsoomna lafoodi waa Kenya marka dowladda federaalka lafteeda waa fulaha qaarkood waxay sheegayaan inay rabtaxay gole inay kasoo baxaan ciidamada Itoobiyaanka iyo ciidamo kale oo federaalka Soomaaliya marka arrintaas waxay keenaysaa runtii si kale fogaansho iyo isku dhacan bay keeni fursad nooma noqonaysa in nabad laga yagleelo jubbada dhexe oo runtii shacabkeedu aad ugu u baahan yahay nabadgelyo inay helaan iyo horumar inay helaan marka waa qayb ka mid ah marka laakiin waxaan ku filayaa in booqashadii waftigii Kenya Yuusuf Xaaji uu ku yimid Muqdisho oo la kulmay madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in waxyaabaha fara badan uu falanqeeyay oo ay markasta maqatay ay muhiim tahay in laga fogaado wax kasta oo keeni kara isku dhac beelaha iyo Jubbaland iyo federaalka laga wada shaqeeyo sidii Al-Shabaab looga xoreyn lahaa Buule iyo eedeeda iyadoo oon dhibaato kale aynan meesha abuurin sidoo kale khilaafaadka u dhexeeya Jubbaland iyo dowladda federaalka iyadana la xaliyo qaab wada hadal negotiation la xaliyo arrimahaas ayaa inay muhiim tahay in la fiiriyo laakiin in xasaradu sii socdaan oo aan kala adkaano oo dagaal joogta ah oo siyaasadeed lagu jiro wax danaha ugama jirto dowladda federaalka Soomaaliya wax danaha ugama jirto shacabka Soomaaliyeed danta waxay ku jirtaa in la iska naxdilo
dhanka kale Kenya maalin dhaweyd Nairobi qarax iyo weerar ayaa ka dhashay ay Al-Shabaab ay sheegteen oo danda lagu laayay dareen badanna dhaliyay Kenyana haatan ciidan baa ka jooga gudaha waddanka Soomaaliya oo AMISOM ka tirsan sidee haddaba iyadoo khilaafkaasi dowladii iyo Jubbaland oo waliba meesha ay u badan tahay ama ay joogaan ciidanka Kenya ay tahay sidee arrintaasi Kenyana ay haatan dareenku ku jiro inay ay xoog saarto sidii ay wax uga qaban lahayd dowladii Soomaaliya iyo dowladii dhexe ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedkii oo nisaysanin Kenyana ciidankeedii ay joogaan dhibaatadaana Kenya ay saa u soo gaaraysa lafteedu sidee bay suurtagal ugu tahay inay iyaduna ay talaabo qaado ay wax kaga qaban karto ama ay ku amaan gelin karto xuduudkeeda iyo waddankeedaba
Kenya waa qayb ka mid ah ciidamada AMISOM safkaas dibooyinka iyaga mas-uulka ah qaybka mid kale waa dowlad darisa laftooda interestigeeda iyo maslaxadeeda unba ilaashanaysaa oo fuliyadeeda ilaashanaysaa. Waxaa aniga ii muuqata inaynan hadda kenya xamaasad weyn inay ilaaha dhow qabin inay alshabaab kula dagaalanto soomaaliya guriheeda, because 2012 markii ay kismaayo yimaadeen wixii ka dambeeyey habacsanaan ayaa kenya ka muuqatay iyo inaynan wax dagaal ha rabin. Laakiin taas waxaa kaloo dhinac socday inay dib ulaalasteeda ay iyadana diyaarsadaan oo ay mar kasta dhahaan wal du-aal ha la aado arrintaana ay soo toogi weyday arrimo la xiriira xagga amisom oo ahaa inay amisom dee iskuwar qaadi karaan haddaynan ammaan dheeraysanin oo badalkii iyo kharashka kaga bixi lahaa iyo ciidamada xataa kenya oo laftoodu badan ayaa waxay ka duwan jubbaland. Marka in ciidamo ay du-aal aadaan waxay u baahan tahay ciidamadan faraha badan ee daadsan xadka ilaa kismaayo in la buuxiyo booskoodii ciidamo kale la keeno oo miyaasi ah kadibna ciidamada hore u socdaan. arrintaas waxay u baahan tahay qorshe iyo kharash bay u baahan tahay iyo waqti. Marka laakiin guud ahaan waxaad moodaa dowladda federaalka ayaa mas-uuliyad badan ay saaran tahay siday u handal garan lahayd ama ay u maamuli lahayd arrintan. Ciidamada Itoobiyaanka section ay maamulaan kenyana section ay maamulaan. Marka qolo kasta in noosheeda looga faa'iideysto ayaa horta muhiim ahaa. Midda labaad, xiriirka Jubbaland iyo dowladda federaalka oo runtii bilihii ugu dambeeyey aada u xumaana kalid buu ka yahay oo ma garanaysaa. Midda kale, Jubbaland waa meel iska dhib badan xagga qabaaisha marka la fiiriyo oo weli dib u heshiisiin dhabaha inayna ka dhicin baa aniga muuqata oo aada xasarada ay jiraan. Marka arrimahaas u dhan marka la fiiriyo kenya waxay aragtaa oo keliya in la fiiriyo Jubbaland al-shabaab qaabka iskaga dhicin lahayd inay fiiriyaan leadershipka ay kenya ku kalsoon tahay ee fahmi kartana waa Jubbaland. Hadda dalka xukuma oo xamadooda baa laga yaaba inay fahmi karaan. Marka arrimaha marka la qiimeeyo waa arrin muhim u ah marka in ay dowladda federaalka ay ka fiirsato qaabkay waxyaabahaas u dhan iskugu keeni lahayd amisona laga faa'iideysan lahaa ciidamada soomaalida ee heer maamul goboleedna ay uga faa'iideysan lahayd iskudhac ciidan oo soomaalida gudaheedana ay uga fogaan lahayd kadibna ay noqoto Jubbaland kiyaamaha. Waxaa weeyaan hil shabeella u baahan in meelo badan laga xoreeyo, Southwestga u baahan in meel badan laga xoreeyo, sidoo kale Galmudug baa u baahan oo lafteeda dagaalka jirta al-shabaab meelaha qaarkood laga haysto. Waxaa weeyaan marka al-shabaab dinkira lafteeda meelo badan meelo buuray ka joogaan. Marka qorsho guud oo siyaasadeedsan oo laga wada shaqeeyey oo dalka u horseeda deganaansho siyaasadeed iyo mid military u horseeda oo waxaa weeyaan waa cusub dadku u baryo qorshahaasa loo baahan yahay. Waxaana leadership kale iskale xukuumadda federaalka ee Soomaaliya.
Ugu dambeynta adoo soo koobaya hal daqiiqo, ma ku muuqataa dowladda haatan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo haatan 2 sano ay oga hadhay muddadii haatan loo doortay, ma ku muuqataa waqtiga iyada ahaa kala badhna haatan waqtigii uu ay u marayo lasoo doortay, ma ku muuqataa qorshe wax ku oola oo wax lagaga qabto arrimaha amniga in ay fursad u haystaan dowladdu si guud ahaaneed oo ay keeni karaan?
Weli hajaan qabaa in ay dowladdu isqaban karto oo ay baraayi karto oo sanadkada cusubeen ku jirna ay wax badan qaban karto. Rajo fiican baan qabaa haddii la helo qorshe kii hore ka duwan oo in lala dagaalamo qodobada al-shabaabka. Rajo fiican baan qabaa, laakiin haddii qaabkii loo sii socdo waxaa ii muuqata in ifafaalo in doorashada 2020 dowladdu ay garoodayo kadibna halkaas ay meesha ka baxayso in qoladan xagga security-da inaan wax badan laga qabanin. Marka balan suu imaa koley rajaduna way fiican tahay in 2 sano lasoo dhaafay laga faa'iideysto wixii la qabtay iyo xoogga waxaa la saaray arrimaha jaasaba. In sanadkan xoogga la saaray arrimaha amniga security-ga ayaan aada ugu taganayaa.
Aada ayaad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah saxafi iyo qoraa oo aan ku wareysanaynay isaga oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waad mahadsan tahay Cabdiraxmaan.
SBS.com.au.